sem er búin að komast þér í þessa stöðu standi upp og tali. Hún hefur aldrei átt rödd.